I brevkassen åbner Louisa let dørene til terapilokalet, hvor modige kvinder deler deres drama. Hun gør os klogere på vores reaktionsmønstre og hjælper os med at løse konflikterne, når vi bliver fyldt op af svære følelser. Lyt med og lær din egen dramatype at kende. Er du en kriger, en askepot eller en grubler? Louisa let, du er psykoterapeut, parterapeut, og så er du forfatter til bogen. Derfor flipper du ud, og derfor skal du ikke skamme dig. Hvorfor har du skrevet den her bog?
Jeg har skrevet den her bog, fordi jeg tror, der er rigtig meget brug for den. Jeg kunne rigtig godt have tænkt mig selv at læse den her bog for 10 år siden. Og jeg tror, der er behov for, at vi begynder at kigge lidt dybere ind i, hvorfor er det, at vi kvinder flipper ud. Jeg oplever, at der er rigtig mange kvinder, det gælder også for mænd, men nu er det kvinderne, der er fokuspunktet her, som simpelthen ikke selv er klar over, hvad årsagen er til, at følelser koger over.
Ja, fordi når du siger flipper ud, hvad betyder det så? Hvad er det at flippe ud?
Jamen det at flippe ud, det kan se ud på rigtig mange forskellige måder, og det i virkeligheden er et udtryk for, det er, at vi på en eller anden måde pludselig kommer ud af kontrol. Og det kan se ud på mange forskellige måder. For nogle mennesker, der er det noget, der vender indad og bliver til tankemøller, og for andre, så kommer vi jo i kæmpe konflikter og drama med vores omgivelser. Og nogle mennesker bliver meget følsomme og kede af det, men i hvert fald så er det noget, der føles som noget, vi ikke selv kan gøre noget ved, og som noget, vi ikke selv er herre over.
Hvorfor gør vi det? Hvad er det, der er grunden til, at følelserne koger over?
Vores følelser, de koger over, fordi at vi alle sammen går rundt og går på kompromis med os selv, og vi undertrykker os selv. Det er typisk noget, som sker ret ubevidst, fordi det er noget, vi har med os fra vi var børn. Så det er ikke nødvendigvis noget, vi sådan går rundt i vores hverdag og er bevidst omkring. Men ikke desto mindre, så har vi alle sammen et stort ønske om at være både accepteret og elsket. Og for mange af os, der betyder det, at vi har fået ind i hovedet, at for at blive det, så skal vi lave om på os selv. Og vi skal kæmpe rigtig hårdt, og vi skal være noget ekstra for vores omgivelser, eller noget ekstra i verden, kan man også sige. Og helt uden vi lægger mærke til det, så går vi simpelthen rundt og fylder på, kan man sige, på en konto, hvor vi i virkeligheden mister energi og mister selv i processen, i forsøget på at få kærlighed, og i forsøget på at blive accepteret og føle, at vi er gode nok. Og det har så den konsekvens for vores psyke, at på et eller andet tidspunkt så er bæret fyldt op, og man kan sige, at psyken vil have sin kontrol tilbage over vores liv, og så flipper vi ud.
Så det er et modtryk. Ja, når følelserne går over, så kommer der et modtryk.
Det er et modtryk, ja. Så man kan ligesom forestille sig, at man er på sådan en vippe. Og først så er vippen nede, og det er der, hvor man går rundt og pleaser og undertrykker sig selv. Og så pludselig, så kommer der en på den anden side af vippen og får os til at flyve op i luften. Og det er sådan, man kan vælge at se på, hvorfor vi flipper ud.
Og nu siger du det her med, at vi flipper ud på mange forskellige måder. Men når du i dit terapilokale ser alle de her kvinder, hvad er det så, der er fælles for dem?
Det, som er fælles for os alle sammen, og som er måske grunden til, hvorfor jeg synes, at alt det her, det skulle samles i en bog, det er, at der er rigtig meget skam forbundet med at flippe ud. Særligt som kvinder, der er det ikke noget, som vi er særlig stolte af, og man kan sige, at vi identificerer os heller ikke nødvendigvis særlig meget med at være sådan nogle mennesker, der går amok eller flipper ud. Der er sådan et eller andet lidt skamfuldt og måske også endda enormt maskulint i den måde, vi ser det at flippe ud på. Og derfor er der rigtig mange kvinder, som ikke har lyst til at stå ved, at det er en del af deres identitet. Så den her skam, den ender med at fylde rigtig meget, som gør, at hvis jeg bare skal tage udgangspunkt i terapilokalet, så er der rigtig mange kvinder, som ikke nødvendigvis deler med mig, som er terapeut. før langt hen i vores forløb, før de føler sig meget trygge ved mig, at de laver drama, og at de flipper ud. Og det fortæller noget om, hvor dybt den her skam sidder i os. Hvor lidt vi egentlig har lyst til at indse og identificere os med, at vi har den her tendens til at flippe ud. Og når vi ikke gør det, og vi ikke vil stå ved det, og vi ikke vil tale om det, og ikke vil dele med andre mennesker, at vi flipper ud, så har vi også rigtig svært ved at faktisk at gøre noget ved det og løse det. Fordi det er først, når vi får det ud, og får det spejlet hos andre mennesker, eller hos en terapeut, at vi bliver i stand til at kunne arbejde med det.
Og derfor er det også så fantastisk at læse din bog, fordi udover at du fortæller om det drama eller de reaktionsmønstre, du selv har haft gennem årene, så deler du også andre kvinders fortællinger og de skamfulde følelser, der følger med, når vi reagerer på de her svære følelser. Og det er jo fuldstændig fantastisk i forhold til det her med at sige, okay, vi er ikke alene om at lave drama eller flippe ud, eller hvordan vi nu måtte reagere på de her følelser. Vi kan faktisk pludselig se, at det er helt normalt at gøre. Ja. I bogen, der fortæller du om, eller identificerer du tre forskellige reaktionsmønstre. Du taler om, at når vi reagerer, så kan vi reagere som en kriger, en askepot og en grubler. Vil du ikke starte med lige at fortælle noget omkring de her tre typer? For det lyder som om, at man ligesom er en type her.
Man kan sige, at de her tre forskellige reaktionsmønstre, som jeg har identificeret i bogen, det er nogle generelle tendenser, og jeg tror i virkeligheden, at det er en guideline, men jeg ser det ikke som om, at man er en bestemt type. Jeg ser det som om, at det er tre reaktionsmønstre, som man på forskellig vis kan indgå i sit liv. Og selvfølgelig kan man have et anlæg, kan man sige, for afhængig af, hvordan ens personlighed er skruet sammen. Det siger næsten sig selv, at hvis man er meget introvert, så ser ens udflipning eller ens drama, det ser meget anderledes ud, end hvis man er ekstrovert. Så det er klart, at der er nogle generelle tendenser, men alt i alt, så vil jeg sige, at de her reaktionsmønstre, de skal mere ses som en bevidstgørelse af, hvordan ser det ud, når vi laver drama.
Kan man, du siger, man kan godt have en tendens til ligesom at reagere på en af de her tre måder sådan mest, men vil man altid befinde sig det sted, eller kan man godt zappe mellem de forskellige sammenhænge?
Jeg tror, at det er meget vigtigt at huske på, at vi jo faktisk er ret bevægelige som mennesker, og det er vi nærmest alle sammen, og det betyder jo også, at vi spiller forskellige roller i livet, og det gør vi blandt andet, når vi er i forskellige sammenhænge, og når vi er sammen med forskellige mennesker, som har forskellige betydning i vores liv. Så der er ikke nogen tvivl om, at man kan være en kriger på sin arbejdsplads og en askepot derhjemme. Det kommer jo an på, hvordan ens liv er sat sammen, og hvad det er for en rolle, man identificerer sig med på de forskellige områder.
Hvis jeg forestiller mig også, at de her tre reaktionsmønstre, de kan komme til udtryk på forskellige måder, altså i forskellige grader, afhængig af, hvem man er, hvor man er i sin udvikling. Og
ja, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at når vi snakker om reaktionsmønstre og de tendenser, så vil det jo altid være, altså det vil jo altid være et spektrum. Så der er ikke nogen tvivl om, at nogen har det i en ekstrem mild grad, og andre er fullblown kriger eller askepot eller grubler. Så når jeg beskriver dem i bogen, så beskriver jeg dem jo selvfølgelig på en måde sådan for at eksemplificere det ret tydeligt. Men man kunne jo også sagtens forestille sig, at der vil gå en masse mennesker rundt, som kun kan spejle sig i det, hvis der lige er skruet 20% ned for det.
De her tre typer, krigeren, askepot og grubleren. Vil du ikke fortælle noget om dem? Lad os starte med krigeren. Hvis man er en kriger, en der reagerer med et krigerisk reaktionsmønster, hvordan ser det så ud?
Hvis man er kriger, så er man sådan indbegrebet af den type, man forestiller sig, når man forestiller sig en, der laver et drama. Det er denne her type, som virkelig vil kæmpe for sin sag, og som kan ryge ret langt op i det røde felt, og det er denne her type, som på alle mulige måder udspiller dramaet til sit fulde. fordi de faktisk ikke er bange for at kæmpe for det, de tror på er rigtigt. Det, som kan være rigtig ubehageligt ved at have en konflikt med en kriger, hvis man står på den anden side af hegnet, det er jo, at de bliver meget sort-hvid, og det bliver enormt vigtigt for dem at vinde. Så man kan sige, at krigeren sætter sit eget formål højst. Så det, de gerne vil opnå, det er det, de forsøger at opnå. Så der kommer virkelig altså det er også derfor, jeg har kaldt den krigeren, fordi der kommer virkelig en krigszone. Det kan blive en slagmark rigtig hurtigt. Krigeren er også den type, som faktisk er allerdygtigst til at skjule sin sårbarhed for omverdenen, men også for sig selv. Og det er måske det, som er aller mest kendetegnende for krigeren, det er, at de er den allermest sårbare type indeni, men de har meget, 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 meget svært ved at mærke deres egen sårbarhed og ture at vise den til deres omverden, og det er derfor, de opbygger sådan et stærkt forsvar.
Hvad er den psykologiske profil for en type som krigeren?
Ja, altså den klassiske psykologiske profil, som jo ikke, det er jo ikke kun en bestemt mennesketype, som reagerer sådan, som jeg også snakkede om før. Men den klassiske type er en, som er rigtig stærk udadtil, og som er vant til at få ting gjort. Vant til at skabe en succes og handle på de ting, som er vigtige for dem. Det er typen, som ikke ser sig selv som et offer, men som altid forsøger at gøre sit bedste. Og de kan godt være enormt beskyttende over for andre mennesker, som de holder af. Men der kan også være en tendens til, at de ikke nødvendigvis stoler så meget på deres omgivelser. Og de kan også have svært ved at hengive sig, fordi at de har den her store sårbarhed indeni, som helst ikke skal... man kan sige, de har et sår, som de ikke vil have, der er nogen, der kommer og piller ved. Så det er bedst ikke at have nogen alt for tæt på sig.
Hvad er årsagerne til det her? Til at de er som de er? Hvordan hvad har gjort i deres liv, at det er blevet deres reaktionsmønster?
Jeg tror, det er en blanding af... Altså, en blanding af anlæg, det vil så sige en blanding af, hvordan man oprigtigt talt er sat sammen som menneske, og så på, hvad der er sket i barndommen, hvad det er for en rolle, de har haft, og hvad det er for en slags familie, de er vokset op i. Og typisk ser jeg, at dem, som er krigere, de er vokset op i familier, hvor at succes har været et stort kriterie, altså ydre succes. Det at opnå ting, det at skabe et liv for sig selv, hvor man ikke sidder på bunden af samfundet. Så det har været ligesom værdisættet i familien, typisk. Og det næste, jeg ser, det er, at der, hvor deres store sorg ligger, det er, at de i virkeligheden, de her krigere, har en følelse af aldrig rigtigt at kunne leve helt op til det, som deres forældre forventer af dem. Så der har været store forventninger til deres præstationer. Og det her med følelser, det har bestemt ikke været noget, der har været prioriteret i familien. Så følelserne har ikke været noget, man har talt om. Og hvis man har talt om det, så har det i hvert fald været noget, som man har latterliggjort, eller hvad skal man sige, gjort til noget, som var ukendt og besværligt. Noget, der skulle håndteres og fikses. Så man kan sige, at krigertyperne er typisk ikke vokset op med nogen særlig stor omsorg i deres liv.
Nej, så bliver sårbarhed heller ikke noget, man viser frem, så bliver det noget, man...
Ja, lige præcis. Man kan sige, at sårbarheden, den bliver gemt væk, fordi at hvis man skulle sige, hvad er det, krigeren mangler, så er det i virkeligheden redskaber til, hvordan de arbejder med deres sårbarhed, hvordan de kan trøste sig selv, hvordan de kan give sig selv den omsorg. Det har de ikke lært hjemmefra, så derfor så bliver det bliver rigtig, rigtig, rigtig farligt for dem at mærke deres sårbarhed, fordi de ved faktisk ikke, hvad de skal gøre ved den.
Okay. Lad os gå videre til Askepot.
Ja.
Hvordan ser det reaktionsmønster ud?
Askepot, det er en helt anden, så man kan sige, det er måske det modsatte af krigeren, fordi Askepot er et menneske, som har fundet ud af, at hun har nogle særlige evner. Så hun kan ligesom hun kan overtale eller overvinde den hun diskuterer med, ved at være empatisk. Og det er ligesom det er hendes store force, og det bruger hun eller han i stor stil til at blive set og hørt med. Askepots store problematik handler rigtig meget om, at hun lægger sin autoritet ud hos andre mennesker. Og det er det, der er hendes, hvad skal man sige, smertepunkt i livet, det er, at hun egentlig går rundt med en enten bevidst eller ubevidst historie, som handler om, at hun skal gøre noget særligt eller noget ekstra for at blive set og hørt og accepteret og respekteret af omverdenen. Så hendes egen accept af sig selv er ikke nok. Og når hun flipper ud, så er der en masse tårer, og der er helt sikkert rigtig mange ord. Og der er et forsøg på at nå den anden, og et forsøg på at vinde den anden, og helt sikkert også et forsøg på ligesom at få lappet hullerne, eller få fikset, hvad end konflikt der er, rigtig hurtigt. Men uden hun er klar over det, så kommer hun jo nogle gange til at skubbe den anden væk. Særligt hvis den anden ikke er en askepot-type, men for eksempel en kriger eller en grubler. Så bliver hendes mange ord og hendes forsøg på at reparere alting lynhurtigt, fordi hun er så bange for at blive afvist eller forladt. Det bliver hurtigt til noget, som bliver kvælende, som føles kvælende for andre mennesker.
Kan du sige noget om den psykologiske profil på askepot? Den klassiske askepot.
Jamen, den psykologiske profil på askepot er et menneske, som måske har en rigtig god selvtillid, men har et rigtig, rigtig lavt selvværd. Og selvtilliden består i, at hun som regel har udviklet nogle unikke evner til at blive elsket, til at blive set, men som stadigvæk har et lavt selvværd, og lavt selvværd betyder i den her sammenhæng, at hun ikke nødvendigvis forstår eller kan mærke i sig selv, at hun er noget værd, uden at skulle gøre en masse hele tiden, og uden at skulle forsøge hele tiden at være perfekt. Så det er den psykologiske profil, og så har hun en, hvad skal man sige, en dyb længsel efter at blive set og mødt af en anden, og hun kan have rigtig svært ved at føle, at det er hende, der er autoriteten. Det er typisk noget, hun lægger ud på andre mennesker, så hun har antennerne ude og mærker, hvad de andre har brug for. En ægte pleaser, kunne man kalde hende.
Hvad er årsagerne til, at Askepot er Askepot?
Jamen, Askepot har i sin barndom, og igen, det er jo også et anlæg som menneske, man kan have, at det her med, at det er også noget, som passer til ens naturlige personlighed, at man bliver sådan her. Så det, altså, hun har garanteret været dygtig til følelser, helt fra hun var lille, og har det naturligt i sig. Men i barndommen, så ser jeg typisk, at Askepots barndom har handlet om at føle sig overset, og føle sig til overs i familien, og ikke nødvendigvis følte, at hun havde en plads, som hun ville have. Måske har hun følt, at hendes forældre har fortravlt, eller ikke har set hende på den måde, som hun havde brug for at blive set på. Det kan også være, fordi at hendes forældre måske ikke har nødvendigvis forstået hendes store følsomhed, og ikke har kunne gennemskue, at det her det er altså et menneske, som har brug for, at der er nogen, der er følelsesmæssigt rigtig meget til stede for hende. Så hvis det er blevet overset, så begynder den lille askepot-pige med de her særlige evner, hun nu har inden for følelser og intuition, så begynder hun at udvikle nogle særlige skills for at få forældrenes opmærksomhed. Og det er måske det, der kendetegner hende, det er, at hun altid kæmper for at få, man kunne sige, i barndommen var det hendes forældres opmærksomhed, og senere hen vil det typisk være en partner eller veninders opmærksomhed, eller måske endda har hun brug for at blive, have et publikum, der kigger på hende.
Så kommer vi til grubleren, den tredje type i din bog.
Ja.
Hvordan ser grublerens reaktionsmønster ud?
Ja, grobleren vil jo være den type, som hvis man så det på overfladen, så vil man jo tænke, jamen det her, det er jo et menneske, som aldrig flipper ud, fordi grobleren vender alting indad. Så det her, det er, i stedet for at eksplodere, så imploderer de. Og det, som kendetegner grobleren, det er, at der er et, der foregår en hel masse ting bag ved overfladen. Og de er, altså grobler er professionelle til at se cool ud og få det hele til at køre og være rigtig dygtige perfektionister og super dygtige socialt og altså i det hele taget ville det være svært at spotte, at der var noget som helst, der nagede de her mennesker. Og inden bagved, der kan der være et følelseshav og tankemylder. Og når de flipper ud, så gør de det som regel, når de er alene. Så de kan have været i et stort selskab med en masse mennesker, eller de kan have været på arbejde, eller de kan have været sammen med de holder af. Og alting går sådan set fint på overfladen, men når de kommer hjem, så begynder tankerne at køre i hovedet på dem. Og så er det lige pludselig, hvad fik jeg egentlig sagt der? Og gav vide, hvordan jeg blev oplevet, og er det i virkeligheden mig, der føler mig udenfor, og kan vide, om de andre synes, jeg er forkert, og hvorfor skal jeg altid sige sådan, og kommer jeg til at tale for højt der, og ej, nu må jeg hellere ringe og sige undskyld, ej, det virker også for meget. Altså, så det bliver sådan noget tvivl med tvivl med tvivl på indeni, og det er ikke nødvendigvis noget, der nogensinde kommer længere end dertil, men det skaber jo nogle kæmpe store, hvad skal man sige, det har nogle ret store konsekvenser, fordi det kan blive til angst, og det kan blive til stress, og en hel masse andre ting, som faktisk belaster systemet rigtig meget, når vi har tankemylder og ikke kan sove, fordi at vi er bange for, at vi har lavet en fejl. Perfektionisme.
Hvad ser du i forhold til den psykologiske profil, når det handler om en grubler?
Jamen, en grubler er super ansvarlig. Så de er vokset op med, det er sådan den, altså ikke fordi de alle sammen er store søskende, men det er den klassiske storesøster type, altså den, der tager ansvar, og den, der skal, der, hvor det kræves af, at de er mere modne, end de måske passer til i deres alder. Så man kan sige, de på alle mulige måder, der er de vant til at tage et stort ansvar, og de er også vant til at sætte sig selv til side i virkeligheden, i sociale sammenhænge, og i allerhøjeste grad, så er de rigtig gode til at få gjort det rigtige og holde hovedet koldt, så længe de ikke er alene, kan man sige, så længe de er i en social sammenhæng. De er som regel super rummelige over for andre menneskers følelser, men har det meget, 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 meget stramt med deres egne følelser og man kan sige deres egne svagheder. Så de er, ja, de er super rummelige og perfekte værtinder, perfekte veninder, perfekte medarbejdere. De er ansvarsfulde og lever op til en masse ting, men når det kommer til dem selv, så er de altså som regel ret hårde ved sig selv. Dømmer sig selv rigtig hårdt og forventer enormt meget af sig selv.
Hvordan har deres opvækst typisk været?
Jamen, som jeg også sagde før, så er det den klassiske storesøster-type, så det er det her med at få for meget ansvar for tidligt, og måske blive tvunget til at blive voksen for tidligt. Det kan være, at der har været alverdens årsager til, at de her grublere, de har måttet lægge sig selv til side i barndommen. Det kan være, at der har været sygdom i familien, eller at forældrene har været enormt umodne, eller lavet meget drama. Det kan også være, at der har været afhængighed, alkoholisme i familien, eller i nogens tilfælde handler det simpelthen om noget så simpelt som, at der har været en søsken, som har været mere besværlig, end de har været, og som har taget al pladsen. Så der kan være virkelig mange årsager, men i hvert fald så har de her grubler-typer, de har oplevet i barndommen, at de måtte skynde sig at tage ansvar, og de måtte skynde sig at blive modne rigtig hurtigt, og også hurtigere end deres psyke egentlig har været klar til. Så det er de her små mini-voksne, som ikke skaber plads til sig selv, og som måske ikke har fået lov til at lege i lang nok tid, og derved modnes igennem det, Så man kan sige, der er blevet skabt rigtig hurtigt en minivoksen, og derved er der nogle udviklingstrin, som er blevet skubbet i baggrunden, som er blevet hoppet for tidligt over.
Udover at være med til at bringe skammen frem i lyset og lære os, hvor meget potentiale der er ikke at være skamfuld omkring vores følelser, fordi de er fuldstændig normale, så er din bog jo også en håndbog til, hvordan man så kan bryde med de her uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, når man er henholdsvis en kriger og en askepot og en grubler. Og du har nogle fantastiske sætninger i din bog, som ligesom er udviklingssætninger, eller en læring, man kan tage med sig, som sådan en overskrift på, hvad man skal arbejde med. Vil du ikke prøve at fortælle dem for krigeren til en start, og så kan vi udfolde det derfra?
Jo. Altså, den sætning, som jeg har skrevet i min bog, som er en udviklende sætning for krigeren, det er tryg for mig at mærke og vise mine sårbare sider, og jeg har tillid til, at andre vil mig det bedste.
Vil du forklare den?
Ja, altså, det handler simpelthen om, at krigeren jo har en oplevelse af, at det der med følelser og det der med at være sårbar, det er på grænsen til farligt. Det er noget, der skal pakkes væk. Og for at krigeren på nogen som helst måde kan begynde at få et mere hensigtsmæssigt reaktionsmønster, så kræver det altså, at den her sårbarhed, den får lov at komme mere på banen. Så noget af det allermest helende for en kriger, det er at finde ud af, at andre mennesker faktisk vil dem det godt, og at der findes masser af mennesker, man kan stole på, og at man derved ikke behøver at, hvad skal man sige, i overført betydning på symbolsk vis, slå andre mennesker ihjel for selv at overleve. Og deri, der ligger jo, at jamen, hvis jeg kommer med mit lille sårbare hjerte her, og alle mine små usikkerheder indeni, jamen, altså, så vil jeg jo gerne mødes af noget kærligt og rummeligt. Og det er det, krigeren ikke har haft mulighed for at gøre for sig selv i deres liv. Og derfor bliver det rigtig vigtigt for dem at lære at have tillid til andre mennesker, og have tillid til, at man gerne må vise sine sårbare sider.
Har du nogle eksempler fra lokalet, terapilokalet, hvor der kommer kriger retur og har øvet sig på det her? Hvordan er deres reaktioner på når de pludselig tør at vende vrangen ud på sig selv, eller møde andre med hjertet forrest?
Jamen, jeg havde en klient på et tidspunkt, som simpelthen havde så stor en oplevelse med netop med lige præcis det her, vi taler om, hvor hun fortalte mig, at da hun endelig var begyndt at vise sin sårbarhed til andre mennesker, og det var jo ikke engang til særlig mange, det var bare til hendes allernærmeste, men det havde hun jo aldrig prøvet før. Og hun sagde, at det føltes fuldstændig som at stå på orange scene fuldstændig nøgen. og hun synes egentlig, det var fantastisk smukt, og det føltes meget, 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 meget rigtigt, men også ret. Man kan godt forestille sig, at det er nok ikke så sjovt at stå nøgen på orange scene foran et stort publikum. Så man kan sige, at på den måde, der er det jo sådan lidt dilemmafyldt, ikke? Første gang, vi gør noget nyt. Men jeg tror, at det, der i virkeligheden var hendes pointe, det var, at hun havde fået så meget mod af at blive mødt positivt af hendes omgivelser med hendes sårbarhed, at hun pludselig godt kunne stå der og smide tøjet på orange scene.
Det er et fantastisk billede.
Ja.
Hvis vi går videre til Askepot og den udviklingssætning, som hun kan tage med sig.
Askepots udviklende sætning er, at jeg er det vigtigste menneske i mit eget liv, og jeg er klar til at tage autoriteten hjem til mig selv.
Hvad mener du med det?
Jamen, som vi har været inde på før med Askepot, så er hendes problematik, at hun lægger sin autoritet ud hos andre mennesker. Og det gør hun jo, fordi hun har den her oplevelse af, at hun skal gøre noget særligt for at blive set og hørt og respekteret og accepteret af andre. Og det i sig selv giver jo en skævvridning af, hvordan man oplever sin relation til andre mennesker. Så hun er jo ofte på overarbejde, og i det, der glemmer hun altså nærmest altid sig selv. Så hun kæmper i virkeligheden for at få lov til at, altså, hvad skal man sige, blive set og hørt, men i virkeligheden så er det hende selv, som ikke for alvor ser og hører sig selv, fordi hun ser og hører altid den anden. og det er det, der er hendes helt store udviklingspotentiale, det er ligesom at blive, hvad skulle man sige, helt inde i eget liv, eller herre i eget hus, eller hvad vi nu skal sige. Og derigennem, der oplever hun, at hun ikke har sådan behov for at hele tiden føle sig accepteret og forstået af andre mennesker, fordi at hun er nok i sig selv. Så hendes udviklingsvej, den går for det meste igennem og trække autoriteten hjem til sig selv og holde fokuset på, hvad er det egentlig, hun gerne vil i sit liv? Hvad er det egentlig, der er hendes drømme og hendes behov, og ikke så meget de andres?
Hvad sker der, når en Askepot gør det? Hvad føler hun, når hun pludselig finder ud af, at hun godt må sætte nogle grænser, give udtryk for sine behov og være helt inde i sit eget liv? At det starter med hende selv?
Ja, altså...
Har du nogle eksempler? Altså, det kunne være sjovt med nogle eksempler på det.
Ja, altså, jeg tænker, at det første, som ligesom jo sker, det er, at hun er om nogen den type, som har udviklet mange, evner til det relationelle. Og det har hun jo gjort netop, fordi at hun har brug for andre mennesker. Så det har ligesom været hendes redskab til at komme igennem i livet med sit sorg. Og derfor kan man sige, at når hun først begynder at bruge kræfter på sig selv, og bruge kræfter på hendes egen livsvej, frem for altid at være en støtte for andre mennesker, så har hun jo alle de her fantastiske redskaber med sig, og så kan hun jo nå ret langt. Og det er jo det, der er det mest fantastiske, det er, at hun pludselig indser, Gud, jeg kan jo rigtig meget, og jeg er fyldt med evner, jeg er fyldt med muligheder. Så i virkeligheden er det jo det her med at gå fra at føle sig måske lidt fattig ved at løbe efter andre mennesker, til pludselig at føle sig enormt rig og opfyldt over i sig selv. Det er jo bare smukt.
Ja, så når hun ikke forlader sig selv, så finder hun ud af, at potentialet er endnu større for alt det, hun kan.
Helt bestemt. Og det er jo også typisk den mennesketype, som mest naturligt går i terapi. Det er sådan en Askepot, så jeg møder jo typisk rigtig, rigtig, rigtig mange Askepot-typer i terapilokalet. Og jeg vil sige, det er ikke spor nemt at bryde med Askepots mønster, fordi hendes fokus er så tidligt i livet blevet etableret på at handle om at vinde andre mennesker. Så på den måde kan man sige, at det kan tage lang tid at ture at vende blikket ind mod sig selv. Og nogle gange er problemet jo også for en Askepot, at hun har koncentreret sig meget lidt om sig selv, og derfor heller ikke nødvendigvis ved, hvad hun skal fokusere på, hvis ikke hun er ude og bruge sin energi på at blive set af de andre. Så det kan faktisk være en rigtig svær proces. Men til gengæld, så vil jeg sige, at det er noget af det, der rører enormt meget, når man sidder i terapilokalet med de her klienter, som har Askepot-mønstret. Det er jo at se, hvad der sker med deres liv, og hvor meget det forandrer sig, lige så snart de tager vare på sig selv. Det er helt utroligt. Det er sådan nærmest en total forvandling.
Smukt. Grublern og den udviklingssætning, eller udviklende sætning, en grubler kan tage med sig.
Grublerens udviklende sætning, og den sætning, som healer grubleren, det er: det er tryg for mig at give udtryk for, hvem jeg er. Jeg tør at dele mine inderste tanker og følelser.
Og hvad betyder det?
Jamen, altså, grublerens helt store tema er, at de har fået en misopfattelse af, at de skal være perfekte for at få lov til at være her i verden. Og derfor gemmer de alt, hvad der føles uperfekt indeni. Alt, hvad der føles som tvivl og dilemmaer eller grimme følelser som vrede eller jalousi eller usikkerhed, det gemmer de til sig selv. Så de er slet ikke vant til at dele med andre. De er vant til at tage ansvar, og de er vant til at være der for andre mennesker og være en god støtte i verden. Og så er de vant til at bruge deres etiske og deres moralske kompas, men de er ikke vant til at give udtryk for alt det, som er svært eller uperfekt, eller hvor de ikke selv ved, hvad de skal gøre med det, eller hvad der er brug for. Så man kan sige, når grubleren først begynder at dele med andre mennesker, hvad det er, der foregår inden i dem, så er det lidt ligesom sådan en genfødsel for dem, fordi at det er faktisk som at blive født ind i verden som noget nyt, som en anden. Og det er rigtig vigtigt for dem at finde, det kan jo bare være et enkelt menneske, at de vælger at dele ting med, men det her med at have en, som ved, hvad der foregår bag facaden, og en, som på en eller anden måde kan være et sundt og realistisk spejl for dem, det kan være enormt vigtigt, fordi at deres tanker kan i værste tilfælde spinde helt ud af kontrol og blive til en form for frygt eller angst eller stresstilstand, som måske kunne have været undgået, hvis de tillod sig selv at dele med andre mennesker.
Hvordan er det for en grubler at få stress? Jeg tænker, der er det ret synligt, at der jo er noget, der skulle have været taget hånd om. Så det er jo, tænker jeg, kan eksponere dem ret meget, det her med, at de pludselig sådan, må stå frem med noget, som de er vant til at gemme væk. Hvordan er den proces for en grubler?
Altså grubleren er den type, som venter til absolut sidste sekund, til de næsten ikke kan hænge sammen mere, før de indser, at de har brug for en ferie, eller de har brug for en pause, eller de er nødt til at få en sygemelding på arbejdet. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig skamfuldt for dem at give op på den identitet, de allerede har som værende de her. Jamen, jeg vil næsten kalde dem sådan superwoman-typer.
Overansvarlige.
Overansvarlige typer, ja. Lige præcis. Så når jeg møder dem i terapilokalet, jamen, så er det faktisk, fordi så står de tæt på kanten til at få stress eller angst, eller måske er de der allerede. Og det er først der, de begynder at række ud for at få hjælp. Og jeg har faktisk ofte siddet med nogen, som har den her grubler-reaktionsmønster, hvor de gemmer tingene indeni og har svært ved at komme ud over rampen med at dele. Og ligesom skulle hjælpe dem til at indse, at den eneste vej frem for dem, det ville være at række ud efter hjælp, eller sige stop, simpelthen, for at gå på arbejde, eller være der for familien på en ekstrem måde. Altså, der kan være rigtig mange årsager til, eller rigtig mange måder, at grubleren bruger sig selv, altså overforbruger af sig selv hele tiden. Og det giver simpelthen bare flere og flere myldertanker og flere og flere skrækscenarier indeni og kritiske, negative selvtanker.
Jeg har undervejs i, når jeg har læst din bog, så har jeg fået mange aha-oplevelser og ligesom fået afsløret ting, som jeg godt vidste dybt nede, men som pludselig var helt okay at tænke og tale om, fordi du skrev det sort på hvidt, og altså, der var meget genkendelse i den her bog. Og det er også nogle af de reaktioner, der har været på bogen, at folk pludselig bliver nysgerrige på, nå, så når jeg reagerer sådan i den her situation, så er det måske, fordi jeg er den ene eller den anden eller den tredje type. Og du har på din hjemmeside har du lavet en test, så man faktisk kan teste sin dramatype, om man er en kriger, en askepot eller en grubler, på louiselet.dk. Og det kunne være, at lytterne var inspireret og motiveret til at gå ind og finde ud af, hvor de er lige nu i forhold til de tanker, de gør sig om forskellige situationer og oplevelser. For jeg forestiller mig også, at den test kan jo falde forskelligt ud, afhængig af, hvor man så er i sit liv, ikke?
Jo, helt bestemt. Og netop også igen afhængig af, hvilken sammenhæng man tænker i. Fordi vi kan jo altså, som regel, så har vi jo en identitet hjemme hos, hvis vi er hjemme i den familie, vi er født i, ikke? Og en helt anden identitet, når vi er på vores arbejdsplads. Så man kan sige, det kommer altså an på, hvor man lægger sit fokus. Men det kan være rigtig, altså, spændende at prøve at dykke mere ned i, netop at kigge på de her reaktionsmønstre, hvad det er for nogle mønstre, vi typisk indgår i, fordi at altså, så længe vi ikke rigtig forstår, hvad det er for en reaktionsmønster, vi selv har, og hvor det kommer fra, jamen, så er det fuldstændig umuligt at arbejde med at forandre det.
Og man må bare sige, at i din bog er der nogle meget håndgribelige måder at arbejde med sit mønster på. Og det er så spændende at dykke ned i. Så tak, fordi du har skrevet den til alle os andre. Og jeg giver dig ret i, at den er der brug for.
Ja, men det er mig, der takker.
Hvis du er nysgerrig på din egen reaktionsmønstre, så kan du teste din dramatype på louiselet.dk.